Autobusa avārija notikusi agrā rītā, skaidros laika apstākļos. Saskaņā ar policijas informāciju lielais pasažiera autobuss no sākuma pa labi ietriecies ceļmalas margās, tad spēcīgi sasvēries pa kreisi uz ceļa otru pusi, kur sadūries ar pretīm braucošo automašīnu, abi tajā esošie cilvēki guvuši ievainojumus un tad apgāzies. No vairāk nekā 50 pasažieriem autobusā lielākā daļa ir bijuši Eiropas Savienības finansētās studentu apmaiņas programmas Erasmus dalībnieki, kuri izglītojušies Barcelonas universitātē. Šoreiz viņi visi bija atceļā uz Barcelonu no uguņošanas festivāla Valensijā. Autobusa šoferis ir izdzīvojis. Viņš guvis vieglus ievainojumus un pārbaudēs jau noskaidrots, ka nav lietojis nedz alkohola, nedz narkotikas. Autobusa kompānija, kas pārvadājas jauniešus, ir bāzēta Valensijā. Un kā Spānijas radio stāstīs kompānijas vadītāja dēls, viņa tēvs firmas saimnieks vadīs otru autobusu, kas braucis gabaliņu pirms avarējušā transporta līdzekļa. To, ka notikusi nelaime, viņš sapratis palūkojoties spogulī un tulīt steidzies zvanīt otru autobusu vadītājam, kurš, saprotams, nav atbildējis. Viņš arī lūdz savu autobusu pasažieriem zvanīt draugiem un paziņām, kur iepriekš brauca aiz viņiem. Avārijas iemesls joprojām skaidro, taču kā vēsta mediji, konkrētais ceļa posms esot slavens ar satiksmes negadījumiem, avārijas šeit ir bijušas jau iepriekš. No dažādām valstīm pienāk ziņas, ka autobusā ir bijuši vai varējuši būt to pilsoņi, kuri ir vai nu gājuši bojā vai ievainot. Jauniešu vidū varētu būt bijuši briti, vācieši un iespējams vēl citu tautību ārzemnieki. Spāņu varas iestādes publiskojušas ārkārtas telefona numuru, uz kuru aicina zvanīt piederīgos un citus, kam būtu informācija par autobusu pasažieriem. Šis ir pēdējā laika smagākais satiksmes negadījums, kas noticis uz Spānijas zemes. Pēdējā lielākā avārija notika vēl nebūt ne tik sen 2014. Gadā, kad Aizā iekrita autobuss ar svētceļniekiem. Toreiz negadījumā bojā gāja 14 cilvēku un 41 guva ievainojumus. Katalonijas jaunievēlētais prezidents Carles Puigdemons, uzzinot par notikušo, nekavējoši atcēlas Francijas galvaspilsētā Parīzē plānoto vizīti un devies uz negadījuma vietu. Internets sociālajos medijos plūst līdzjūtības apliecinājumu bojā gājušo un ievainoto tuviniekiem. Tos izteicis arī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs, vairāk Eiropas komisāri un citas Eiropas Savienības amatpersonas un politiķi. Cilvēks ir satriecis fakts, ka nelaimē bojā gājuši un cietuši tik daudz jaunieši. Programma Erasmus, kuras sastāvā jaunieši izglītojās Barcelonā, ir dibināta 1987. Gadā un to īsteno visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un tajā piedalās dažādu tautību pārstāvi. Daudziem no studentiem nereti Erasmus ir pirmā iespēja nokļūt ārzemēs un iepazīt citu Eiropas valstu kultūru un cilvēkus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.